Estamos agora en San Caetano, na Consellería de Educación. Nestas vindeiras semanas imos falar moito de educación, porque estamos en proceso de renovación de todo o currículum escolar, en primaria, en secundaria, en bacharelato. Houve noticias estes últimos días. Román Rodríguez, Conselleiro de Educación e Cultura, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que lle parece, con carácter xeral, pues, os cambios que está propoñendo, que está plantexando o Goberno?
Bueno, con carácter xeral, hai dúas cuestións que nos preocupan e moito. Unha é a forma e outra é o fondo. Entrando só na forma, levamos tempo advirtindo que vamos a ter pois un inicio de curso convulso, que vamos a ter problemas organizativos, e xa se está vendo como nos centros educativos empeza a haber pois malestar, fundamentalmente polos retrasos da publicación dos currículums, que é un paso máis pois dun sinsentido na aplicación dunha mala lei que se está facendo dun xeito caótico, dun xeito improvisado, que se están modificando as regras do xogo na mitad do partido e xenerando pois un gran malestar no conxunto da comunidade educativa. E a pregunta é por qué? Por que se fai, por que hai esta premuda? Por que non se pactou nada cas comunidades autónomas? Por que se modifican a regra do xogo na metade do partido? Por que se actúa con tanta soberbia? Por que se quere cambiar todo tan rápido? En definitiva, é unha situación que o temos avanzado e o resumen, quizás, sexa da nosa perspectiva, é lamentar ter razón. Lamentar ter razón desde a perspectiva de que levamos advertindo isto durante moito tempo e se está producindo e vemos unha certa indefensión ante unha actuación pois moi soberbia, moi premeditada e con moi pouco sentido por parte do Ministerio, por parte do Goberno de España, e que as comunidades autónomas pois temos a obrigación, estamos obrigados a desenvolver unha serie de accións. E isto, os currículos que acabamos de ver, pois é un paso máis. O vimos cando se cambiaron as regras do sistema de oposición para os profesores, cando se modifican o sistema de avaliación, cando se plantexa que os alumnos poidan pasar de curso con independencia de ter asignaturas aprobadas ou non. É dicir, é todo un sinsentido, moi atrapallado, moi caótico, moi improvisado, que está afectando pois a organización, eu creo que incluso a ilusión do profesorado e da comunidade educativa. Isto da perspectiva da forma, non? E se entramos no fondo, vemos tamén como os currículums e as diferentes accións que se están desenvolvendo por parte do Goberno de España apuntan en xeral cara o que se dá en chamado o facilismo, non? Foi o decreto de aprobado xeral, foron unha serie de accións co que están levando é que haya unha devaluación e quizás unha perda de confianza por parte dos profesionais e por parte da sociedade respecto ao papel vertebral que ten que ter a educación. A educación ten que dar oportunidades en igualdade para as personas, ten que apostar por aqueles que máis o precisan, ten que educar en caridade, en equidade, dar igualdade de oportunidades. E estamos vendo que se está intentando facer todo pois máis fácil. Hai un objetivo, o ten dito o Goberno de España, que haya menos repetidores, pois para que non haya repetidores, que non se evadúe ninguén. Eso, ao final, pan para hoxe, fame para mañá. Eso é dicirlle aos mozos, ás mozas de hoxe, que é igual estudiar que non estudiar, que é igual esforzarse que non esforzarse, que é todo igual, que dá todo igual. E eso, ao final, a medio prazo e a largo prazo, a sociedade o paga, porque vamos ter unha sociedade, se mantén este modelo educativo, pois creo que máis orientada a calar pois obxectivos, menos a calar ao esforzo, con menos motivación, e en definitiva creo que o modelo socialista de educación se ten demostrado nas comunidades autónomas, en vez de xenerar caridade, en vez de xenerar equidade, en vez de apoyar a que máis o precisa e en vez de xenerar máis igualdade de oportunidades, o que xenera é un sistema que iguala por abaixo, que perde calidade e que perde o papel vertebral da educación como un ascensor social.
No que se refire aos currículums, hai unha parte que ten que facer a Xunta, quedou xa moi pouco tempo por este retraso do goberno. Cales van a ser as ideas da parte que lle toca deseñar á Xunta?
Nós temos agora que diseñar o 50% dos currículums. Vamos moi, moi, moi tarde, tremendamente tarde. É certo que Galicia foi previsora, xa no, antes do Nadal tiñamos equipos traballando sobre unhos borradores que despois cambiaron moitísimo e que o que publicou o goberno fai moi pouco tempo respecto a secundaria, agora respecto ao bacharelato, pois difiere notablemente dos currículos sobre os que traballamos. Nós fixamos a nosa parte, o 50% dos currículos, os temos feitos, temos que adaptados ao que agora se coñece e temos que evaluar e estudiar ben o que nos plantexan. Isto nos levará pois unhas semanas e a partir de aí comenzaremos a tramitación administrativa. E tamén sempre insisto, no fondo e na forma, o teño dito moitísimas ocasións, a tramitación administrativa dos decretos, nun decreto, en Galicia, é sobre 6 meses aproximadamente. Hai que pensar que estamos en Semana Santa. E hai que pensar que os centros deberían coñecer xa as estructuras por as cuales poden organizarse para o curso que ven. As asignaturas, no caso de bacharelato, as novas asignaturas me refiero, no caso de bacharelato deberíamos conocer as novas modalidades do propio bacharelato, deberíamos conocer os contidos, porque a partir de aquí hai que diseñar contidos, hai que facer horarios, hai que formarse o profesorado, hai que facer unha oferta. En definitiva, creo que hai responsabilidade. E o certo desleixo por parte do goberno de España, pois o vamos a pagar as comunidades autónomas. Insisto, lamento ter tido a razón cando xa fai moitos meses advertíamos e presionábamos ao Ministerio para que publicase os currículos, sobre todo os desos e os do bacharelato, que son os máis importantes. E o vamos facendo dende antes da Navidade, porque é fundamental poder traballar con certeza. Non se pode organizar un sistema educativo ás presas, hai que respetar ao profesorado, hai que respetar aos equipos directivos e hai que respetar a educación. E creo que a forma caótica, improvisada, atrapallada, modificando constantemente as regras de xogo. Ora falamos do currículum, pero vamos na implementación e no desenvolvemento da propia lei, constantes decretos estatales que veñen a modificar sin razón aparente, mais ha dado un intento de cambiar todo por cambiar todo, que ao final pois xenera un gran estrés no sistema e entendemos ser perxudicial para a educación.
Unha última cousa, unha das cuestións das que se está falando é que en bacharelato, na parte, digamos, estatal, a historia estudiase a partir de 1812, a Xunta vai complementar isto, como se vai regular aquí?
A educación ten que formar cidadáns libres, cidadáns con capacidade crítica, cidadáns con capacidade analítica, para que non sexan fácilmente manipulables. Víamos fai algún tempo como algún partido político intentaba trasladar no seu ámbito, neste caso estou falando pois de Cataluña, non? Pois algunhas cuestións históricas que eran, bueno, eran bromas, non? Eran bromas sin ningún fundamento. Temos que ter coñecementos, temos que ter capacidade crítica, temos que saber realmente como ten sido a nosa historia e creo que temos que reforzar absolutamente os contidos humanísticos. É certo que estamos nunha sociedade tecnolóxica cada vez máis onde as competencias estén, as matemáticas son fundamentais, todas as tecnoloxías, pero non debemos esquecer nunca a parte humanística. E por eso, desde Galicia, primeiro, no ámbito da secundaria, vamos a reforzar filosofía cunha opción, metendo a filosofía como unha asignatura nova, a actual lei do Estado a suprimía, nos mantemos, queremos manter filosofía como asignatura en secundaria e, neste caso, en Historia de España, o que queremos é reforzar os contidos educativos e os coñecementos educativos previos ao ano 1812. A Historia de España pois non comeza na Constitución de Cádiz, no ano 1812, na coñecida como la Pepa, senón que empeza ben moito máis atrás, e temos que ter ese coñecemento, porque senón senón coñecemos a nosa historia, senón sabemos quenes somos, como foi evolucionando, por suposto, Galicia e España, España e Galicia, pois seremos unhos cidadáns pois con menor capacidade crítica, menos libres, moito menos libres, e máis facilmente manipulables.
Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Educación, moitas gracias por recibirnos aquí na Consellería de Educación. Gracias, bo día.
Gracias a vos e unha forte aperta.